Program Apa Khabar Orang Kampung AKOK Siri 6. Anjuran bersama Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan KESEDAR dan KEMAS telah berlangsung pada 27-28 Februari 2009 bertempat di Sekolah Kebangsaan Tanjung Cenak, Pasir Mas, Kelantan. Merupakan program KESEDAR yang julung sekali disiarkan secara langsung oleh TV9 di negeri Kelantan.